Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Savetu Evrope završena diskusija o zahtevu samoproglašenog Kosova za prijem u tu organizaciju bez zaključka o preciznom datumu stavljanja te tačke na dnevni red. U zvaničnoj poseti Srbiji ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije Faisal bin Farhan El Saud, Vladimir Putin potpisao zakone o prijemu 4 ukrajinske oblasti u sastav Rusije. Dobitnici Nobelove nagrade za hemiju, Amerikanci Caroline Bertozzi i Barry Sharpless i Danac Mortel Meldal. Odbojkašice Srbije o 19 časova protiv Dominikanske Republike na svetskom prvenstvu. Sutra posle hladnog jutra malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna 24 stepena. U Savetu Evrope završena je diskusija o zahtevu samoproglašenog Kosova za prijem u tu organizaciju bez zaključka o preciznom datumu stavljanja te tačke na dnevni red. Kako je rekla Aleksandra Đurović, ambasadorka misije Srbije u toj organizaciji, još nije doneta odluka o otpočinjanju procedure prijema Priština u Savet Evrope, a o tom pitanju će se raspravljati na nekom od narednih sastanaka. Podsjetimo, polovinom maja u Strasbur je stigao zvaničan zahtev za prijem takozvane Republike Kosovo u Savet Evrope, čemu se zvanični Beograd protivi. Da bi bilo primljeno, Kosovo mora da obezbedi dvotrećinsku većinu i u parlamentarnoj skupštini i u komitetu ministara Saveta Evrope. Pripremila Marina Bajić.
U slučaju da zemlje članice u buduće ipak zatraže da se zahtev Prištine uvrsti u raspravu, o tome će se izjašnjavati Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Konačna odluka potom se ponovo vraća Komitetu ministara, koji čine šefovi diplomatija 46 država. U oba slučaja potrebna je dvotrećinska većina, a procedura može potrajati i duže od godinu dana, kaže za RTS ambasadorka u misiji Srbije pri Savetu Evrope Aleksandra Đurović.
Iako postoji ovdje veliki broj zemalja koje su nažalost priznale nezavisnost takozvanog Kosova, također su svjesni da pokretanje procedure za članstvo jednog nepriznatog entiteta koji ne može da se smatra evropskom državom, samim tim ni da zadovoljava član 4 statuta Saveta Evrope, u stvari procesuiranje jednog takvog zahtjeva bi otvorilo Pandorinu kutiju i za neke buduće situacije do kojih može da dođe.
Dok čeka, Priština ne sedi iskrštenih ruku. Albin Kurti je, pored dva kabineta za spoljnu politiku, osnovao i komisiju koja se isključivo bavi učlanjenjem takozvanog Kosova u međunarodne organizacije. Srbija, s druge strane, također nastavlja svoju kampanju, kaže državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović.
Sama aplikacija Prištine za članstvo u Savetu Evrope poslužila kao svojevrsni okidač za nastavak kampanje od priznavanja koju smo uspješno vodili do septembra 2020. godine, tokom koje je čak 18 država donijelo odluku o povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, a od proleća ove godine, dakle, uspjeli smo da ishodujemo još 8.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije podsjeća međutim da članstvo u Savetu Evrope nije samo interes Prištine, već i onih koji podržavaju njene napore da se učlani u brojne međunarodne organizacije.
Mislim da se zna da je cilj pre svega Albanaca i onih koji podržavaju prijem u Savet Evrope, jer u druge međunarodne organizacije za njih je mnogo komplikovaniji prijem. Tu su u ovim svjetskim organizacijama kao što je Interpol, UNESCO, tu ima mnogo zemalja koje nisu priznale Kosovo u Evropi. Dosta zemalja je priznalo Kosovo i njima je tu lakše da uđu u članstvo, ali vidjet ćemo šta će na kraju biti.
Savet Evrope, inače, već ima svoju kancelariju u Prištini. Takozvana država Kosovo jeste član više tela međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i demokratije.
U zvaničnoj poseti Srbiji je ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije princ Faisal bin Farhan El Saud. U razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano je da postoje brojni neiskorišćeni potencijali za razvoj partnerstva u oblasti poljoprivrede, turizma, građevinarstva, IT sektora i energetike. Vučić je uputio poziv i poslovnim ljudima i investitorima iz Saudijske Arabije da ulažu u našu zemlju i da učestvuju u zajedničkim projektima sa našim privrednicima. Ministar El Saud je podvukao da je upravo poslovna zajednica ključni faktor u izgradnji dobrih odnosa između zemalja. Sa šefom saudijske diplomatije sastao se i ministar Nikola Selaković. Izveštava Nikola Denčić.
Gost iz Saudijske Arabije prvi je ministar spoljnih poslova te zemlje koji boravi u zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji, a Beograd je i ranije posetio tokom prošlogodišnjeg samita Pokreta nesvrstanih, rekao je ministar Nikola Selaković. Dodaje kako je važno da se odnosi između dve zemlje razvijaju na svim nivoima.
Mogu da kažem da sam toku današnjeg sastanka svom uvaženom kolegi preneo zainteresovanost Republike Srbije za intenziviranjem saradnje između naša dva ministarstva spoljnih poslova, odnosno praksom da održavamo trajnu komunikaciju koja u jednom trenutku možda preraste i u političke konsultacije. Razmotrili smo konkretne mogućnosti za uspostavljanje efikasnije saradnje, naročito kada je u pitanju oblast ekonomske saradnje po principu win-win, odnosno obostrane koristi. Mi smo veoma zainteresovani za unapređenje saradnje u oblasti poljoprivrede, turizma, informacionih tehnologija, ali svakako oblasti energetike.
Faisal El Saud je potvrdio da se bilateralni odnosi intenzivno razvijaju i poručio da dve države sarađuju i međusobno, ali i na međunarodnom planu.
Izuzetno cenimo odluku Srbije da podrži kandidaturu Saudijske Arabije da bude domaćin svetske izložbe Expo 2030. Želimo da se unapredi razmjenjivanje poseta na najvišim nivoima. Posebno je važno povećanje obima trgovinske razmjene u prethodnoj godini. Razgovarali smo o snabdevanju energijom, a svakako treba da radimo na zajedničkim inicijativama, projektima i investicijama. Radujemo se budućoj saradnji na polju jačanja bilateralnih odnosa.
Ministar Selaković je naveo da su Beograd i Rijad na istim pozicijama kada je reč o najvažnijim svetskim pitanjima.
Potvrdili smo jasnu i nedvosmislenu podršku svim mirovnim naporima za rešavanje problema između Rusije i Ukrajine, jer kao što možemo da vidimo, ovakva vrsta nemilih ili teških događaja ostavlja posljedice po čitavo čovečanstvo.
Saradnja dveju zemalja posebno će napredovati u narednom periodu, budući da se sljedeće godine obeležava decenija od uspostavljanja diplomatskih odnosa, zaključili su ministri.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu JETRO o jačanju ekonomske saradnje kao i o unapređivanju sveukupnih odnosa Srbije i Japana.
Vučić je istakao da je Srbija ponosna na postignute rezultate u osnaživanju ekonomskih veza te izrazio zadovoljstvo dosadašnjim ulaganjima japanskih kompanija u našu zemlju. Uveren je, kaže, da ulazimo u period još intenzivnijeg razvoja ekonomske saradnje. Pozvao je japanske investitore da pokrenu svoje poslovanje u Srbiji. Sigurni smo da će kompanije poput Yazakija, Toyo Tiresa, Nideka, Japan Tobaccoa biti najbolji promoteri za dolazak novih investitora u Srbiju, poručio je Vučić dodajući da će Srbija i Japan ove godine obeležiti važan jubilej, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.
Japanske kompanije koje posluju u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj Srbiju vide kao poželjnu investicionu destinaciju i regionalni centar za svoje projekte. Čulo se na poslovnom forumu Srbija-Japan koji je održan u Beogradu. To je prilika, kako ocenjuju poslovni ljudi, za veći priliv investicija iz te zemlje ka našem tržištu, zabeležila Nataša Ćimović.
Japanske firme biraju Srbiju zbog geografskog položaja, kvalitetnih kadrova, podrške koju pruža država. I dobro posluju već godinama, kaže ambasador Japana u Beogradu Takahiko Katsumoto.
U teškim okolnostima kao što je bila pandemija i sada kada se dešava kriza u Ukrajini, japanske kompanije nisu zatvorile vrata svojih fabrika u Srbiji i regionu, niti će. Toyo Tire počinje sa isporukom guma, Nidek uskoro otvara fabriku, građevinska firma Takinana je također otvorila ovdje svoj ogranak. Mitsuko banka je financijska podrška japanskim firmama u Srbiji. Potpisala je sporazum sa vašom razvojnom agencijom.
Japanci cene timski rad, s tim da je uloga pojedinca u tom timu veoma važna. Stimulišu dobre radnike. Iskustvo govori da su naše kompanije, koje rade sa japanskim, veoma pouzdane. Čak pouzdanije od onih koje dolaze iz tehnološki razvijenih zemalja, kaže direktor Centra Privredne komore Srbije za strateške analize Mihajlo Vesović.
Japanski investitori su bili vrlo skromni do pre par godina, znači te investicije pored Japan Tobacco koji je onako najistaknutija njihova i vrlo uspešna, da kažem, investicija. U zadnjih nekoliko godina se dogodio značajan pomak, izašlo se iz tog malog broja investicija, danas preko 5000 ljudi radi u japanskim kompanijama, ovde taj nivo investicija, zavisi koga meri, ali je već premašio negde oko 200-300 miliona eura. Ono što je važno jeste da oni dalje kontinuirano investiraju u neke nove tehnologije, u novo postrojenje, znači proširuju postojeće poslovanje.
Privrednu delegaciju Japana čini 15 velikih kompanija iz sektora aviotransporta, trgovine usluga, informacionih tehnologija, metalske, elektroindustrije i energetike. Mnogo je prostora za saradnju, smatra predsjednik odbora direktora Japanske poslovne alijanse u Srbiji Goran Pekez.
Japanske kompanije koje imaju zaista velike investicije, velike operacije širom Evropske unije, uključujući i naš komšiluk, Rumuniju, Mađarsku, Bugarsku, sve više gledaju u Srbiju kao investicionu destinaciju i to je jedna velika šansa zato što na kraju dana nije sve u kapitalu i novčanoj investiciji, ali svaka investicija iz Japana se meri ogromnim iznosom novca i videli ste da već smo počeli pričamo i o milijardama u pojedinačnim projektima koje dolaze. Zaista takva dva ili tri projekta mogu značajno promene klimu i da poboljšaju srpski GDP.
Prema njegovim rečima, osim novih tehnologija koje Japanci donose u Srbiju, oni mnogo ulažu u kadrove. Naročito, kako nam je rekao, cene odgovornost prema poslu.
Naš kadar, naši zaposleni i tekako mogu da odgovore toj odgovornosti prema sopstvenom poslu. Mislim da veliki broj ljudi koji radi u Srbiji želi da ostane u japanskim kompanijama, želi da se razvija, pokazuje velike znake napredovanja. Sam sam svedok toga, plata mora da bude adekvatna svom naporu i adekvatna odgovornosti koju vi imate u japanskoj kompaniji. Za sad nisam čuo da neko ima zamjerku na to.
Poseta japanskih privrednika Beogradu realizuje se u saradnji sa ambasadom Japana u našoj zemlji, Japanskom organizacijom za spoljnu politiku JETRO i Razvojnom agencijom Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vlada Srbije će biti oformljena u ustavnim rokovima, izjavila je mandatarka Ana Brnabić i dodala kako se rukovodstvo svakodnevno trudi da obezbedi da u Srbiji tokom zime ne bude restrikcija, kao i da reši brojna teška pitanja. Odlučili smo da se spremamo za zimu i sačuvamo Srbiju koja samostalno i nezavisno odlučuje, navela je Brnabićeva za Pink i naglasila da najveći deo građana to razume.
Mi radimo zaista danonoćno, pokušavamo da se borimo za ono što jesu najvažniji prioriteti našeg građana i naše privrede, da se spremimo za tu zimu, da sačuvamo našu privredu, pokušavamo da imamo gas, da taj gas bude jeftiniji, da se politički borimo za to, ali onda možete da uradite jedno ili drugo. Mi smo odlučili da se spremamo za zimu i da se borimo da sačuvamo Srbiju koja samostalno nezavisno odlučuje, a da vladu naravno formiramo u skladu sa ustavnim rokovima.
Na prvom sastanku Evropske političke zajednice, koji će biti održan sutra u Pragu, neće se zvanično raspravljati o stavu Beograda da ne uvodi sankcije Rusiji, izjavio je neimenovani visoki funkcioner Unije u Briselu. Kada je reč o posljedicama po Srbiju, to bi, kaže on, bila tema za debatu između zemalja članica Unije, ali ne u formatu 44 zemlje, koliko ih se okuplja u Pragu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakone o ulasku ukrajinskih teritorija u sastav Rusije. Evropska unija uvela je nove sankcije Moskvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je njegova vojska pod kontrolu stavila nekoliko desetina naselja na jugu. Pripremio Milenko Marković.
Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je vršioce dužnosti šefova odcepljenih oblasti u Donjecku, Lugansku, Zaporožju i Hersonu. Putin je potpisao i federalne zakone o prijemu novih regiona u Rusiju prema kojima se njihovi stanovnici smatraju ruskim državljanima od 30. septembra ove godine, a oni koji žele da se toga odreknu imaju rok od mjesec dana da podnesu zahtev. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će nuklearna elektrana u Zaporožju u buduće raditi pod nadzorom ruskih agencija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da ukrajinska kontraofanziva brzo i snažno napreduje, naročito na južnom delu ratišta.
Desetine naselja je već oslobođeno ove nedelje u oblastima Hersona, Harkova, Luganska i Donjecka. Prema vojnim izveštajima, najviše u Hersonskoj oblasti. Naši ratnici nestaju i samo je pitanje vremena kada će oterati okupatora iz naše zemlje.
Članice Evropske unije postigle su dogovor o novoj rundi sankcija za Rusiju. Mađarska je, međutim, uspela da dobije određena izuzeća od predložene gornje granice za cenu ruske nafte. Uništenje gasovoda Severni tok 1 i 2, koje je verovatno posljedica sabotaže, izazvalo je nestabilnost na evropskom tržištu energenata. Pitanje ko je za to odgovoran trebalo bi da utvrdi istraga, ali su Danska i Švedska saopštile da Rusija u nju neće biti uključena, zbog čega je protestovao portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Za sada čuli smo uznemirujuće izjave Danske i Švedske koje odbacuju bilo kakvu saradnju sa Rusijom. Naravno, sačekat ćemo dodatne informacije o ovom slučaju. Verujemo da učešće Rusije u inspekciji oštećenih mesta i istrazi o tome šta se dogodilo mora biti obavezno.
NATO je saopštio da nije primetio promjene u nuklearnoj strategiji Rusije, ali da je i dalje na oprezu. Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava predstavila je izveštaj u kojem se Rusija osuđuje jer su, kako se navodi, građanska prava ograničena u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom. Moskva je odgovorila da je izveštaj jednostran, podsjećajući da se ne spominje incident u Jelenovki gdje je prema ruskim tvrdnjama ukrajinska vojska granatirala pritvorski centar u kojem su držani ukrajinski ratni zarobljenici. Kazahstan je odbio ruski zahtjev da protera ambasadora Ukrajine Petra Vrublevskog nakon što je on u intervju u avgustu rekao da Ruse treba sada ubijati, da naša deca to ne bi morala da rade.
Srbija ima zalihe gasa od oko 670 miliona kubnih metara, što je dovoljno za zadovoljenje svih potreba zemlje za tim energentom 2 mjeseca, izjavio ministar financija Siniša Mali. On je za televiziju Prva rekao da je mađarski premijer Viktor Orban najavio kako će ta zemlja pomoći Srbiji ako joj bude potrebno više gasa.
Mi smo u ovom trenutku u Mađarskoj uspeli da skladištimo 380 miliona kubnih metara gasa. Dakle, sve ono što smo planirali da uradimo, mi smo i uradili i sa onim gasom koji imamo u Banatskom dvoru, dakle u našem skladištu, negde oko 280-290 miliona kubnih metara gasa. Mogu da kažem da nema nigde gasa, dakle da gas ne dolazi u Srbiju, mi imamo za 60 dana, dakle za 2 mjeseca imamo dovoljno gasa da povlačimo 6 miliona iz Mađarske, 4 miliona iz Banatskog dvora.
Zbog globalne ekonomske krize koju je pokrenula epidemija koronavirusa, dodatno pojačao rat u Ukrajini, pitanje izgradnje novih kapaciteta za proizvodnju struje nikada nije bilo aktuelnije. Ocenjeno je na okruglim stolovima koji se održavaju kao prateći program međunarodnih sajmova energetike, ekologije i komunalne opreme. U Srbiji se očekuje da u septembru naredne godine proradi potpuno novi blok u termoelektrani Kostolac, snage 350 MW, a također se grade i brojni kapaciteti za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, gdje su poslovni interes uglavnom prepoznali investitori iz privatnog sektora. Zabeležio Ivan Jovanović.
Preduzeće MT Comex iz Beograda bavi se projektovanjem i gradnjom sistema koji za proizvodnju struje koriste solarnu energiju. Vlasnik Miloš Kostić kaže da je uredno snabdevanje strujom trenutno najaktuelnije pitanje i kod nas i u svetu.
Mi smo do skoro pričali o zaštiti životne okoline i o manjenju CO2, ali prethodnih godinu dana svi pričamo o energetskoj bezbednosti. Svedoci smo da je na berzi električna energija otišla na preko 400 eura po megavat satu. Iako država stoji u Srbiji iza cene te električne energije, to je skoro tri puta manje nego u okolnim zemljama ili Evropskoj uniji.
Kostića smo pitali i kakvo je interesovanje za gradnju solarnih elektrana u Srbiji.
Do sada smo isprojektovali skoro 200 megavata solarnih elektrana, a kada pričamo o izgradnji, mi smo do sada kumulativno u ovih 11 godina izgradili skoro 60 megavata. To znači da smo za tih 60 megavata uspeli da smanjimo emisiju CO2 i da zamenimo potrebu za sagorevanjem uglja u našim termoelektranama.
U nove kapacitete za proizvodnju ulaže i Elektroprivreda Srbije za projekat dodatnog bloka u termoelektrani Kostolac i povećanje iskopa uglja za oko 30% u pratećem površinskom kopu. Uz pomoć države zadužili su se kod kineske Exim banke za skoro 720 miliona dolara, rekao je Željko Lazović iz sektora koji se u toj kompaniji bavi ključnim investicionim projektima.
Posle 30 godina u principu Elektroprivreda Srbije gradi jedan veliki proizvodni objekat snage 350 megavata. To iznosi negde 7% proizvodnog portfolija Elektroprivrede Srbije. I blok bi stabilno na mreži trebao da bude krajem septembra 2023. godine.
Prema rečima Darka Danitića iz rudarskog basena Kolubara, u tom EPS-ovom rudniku intenzivno se razmišlja i o modernizaciji kapaciteta za iskop uglja.
U septembru samo sistem 1400 iskopao 1.778.000 kubika jalovine, a dok su svi jalovinski drugi sistemi iskopali 841.000. Ovde su brojevi nedvosmisleno na strani nove opreme i bez ulaganja, jednog brzog ulaganja, mi jednostavno ne možemo stići na zelenu granu koja omogućava sigurnost i stabilnost u proizvodnji struje.
Daničić je objasnio da su Kolubari neophodna bar još dva nova sistema za iskop uglja, koji bi uz jedan postojeći koji je već pomenuo mogli da odgovore na sadašnje zahteve u proizvodnji koji su urgentni.
Javni dug Srbije na kraju avgusta ove godine iznosio je 32,24 milijarde evra ili 53,4% bruto domaćeg proizvoda. Dug je nominalno veći za 790 miliona evra nego prethodnog meseca. Podaci su Ministarstva financija. U republičkom budžetu Srbije ostvaren je suficit od 0,5 milijardi dinara u periodu od januara do avgusta 2022. godine, navodi se u saopštenju.
Navršavaju se 22 godine od masovnih demonstracija građana koje su dovele do odlaska sa vlasti predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest u centru Beograda organizovan je pošto je izborna komisija osporila pobedu kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima. Demonstranti su upali u zgrade tadašnje Skupštine Jugoslavije i RTS-a i zapalili ih. Milošević je sutradan priznao izborni poraz i pobedu Koštunice na izborima.
Članovi je porodica ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića zapalili su danas cveće i položili cveće ispred vojnog objekta Karaš na Topčideru, obeležavajući 18. godišnjicu njihove smrti. Zatražili su od nadležnih da se pronađu počinioci, kako kažu, ubistva dvojice vojnika. Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović pronađeni su mrtvi 5. oktobra 2004. godine, nakon čega je vojna istraga tvrdila da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba.
U specijalnoj akciji MUPA u Srpskom Krsturu u opštini Novi Kneževac pripadnici policije su na obali Tise pronašli oko 200 ilegalnih migranata i zaplenili određenu količinu oružja i novca, saopštio je MUP. Akciji je prisustvovao i ministar Aleksandar Vulin, koji je rekao da je Srbija ozbiljna, organizovana i humana zemlja u kojoj zakon mora da se poštuje. Ponovio je da naša zemlja neće biti parking za migrante. Bezbedan i siguran život naših građana uvek je na prvom mestu, naglasio je ministar Vulin.
U Osojanu je obijena i opljačkana kuća povratnika Ilije Tošića dok se nalazio u centralnoj Srbiji. Predsjednik privremenog organa opštine Istok Kosta Belošević ponudio je Tošiću potrebnu pomoć i podršku. Vladina Kancelarija za Kosovo i Metohiju izražava posebnu zabrinutost zbog ovog slučaja jer su, navode, Srbi povratnici jedna od najosjetljivijih kategorija stanovnika. Sama činjenica da je stopa povratka raseljenih Srba na Kosmet manja od 2% dovoljno govori o teškim uslovima života i bezbednosti za naš narod, navodi kancelarija.
U mesecu za nama ubijene su 3 žene, a od početka godine u porodičnom nasilju je stradalo njih 23. Ubice su njihovi bivši ili sadašnji partneri, sinovi i drugi članovi porodice. Uz žene, žrtve porodičnog nasilja su često i deca. Istraživanja ukazuju na to da su brojni slučajevi nasilja mogli da budu sprečeni, da su institucije na vreme prepoznale opasnost. Pripremila Tijana Sibinović.
Juče nas je uznemirila vest da je muškarac iz Vršca ubio svoju 2-godišnju ćerku, a onda i sebe. On je sa majkom deteta bio u procesu razvoda, a prethodno ga je majka prijavila za nasilje. Ipak Centar za socijalni rad je dozvolio ocu da viđa dete, što se već posle prvog susreta u 4 zida završilo fatalno. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra smatra da to ponovo pokazuje da institucije nisu prepoznale opasnost u kojoj su se našle majka i dete.
Ovde nije samo odgovornost Centra socijalni rad. Centar socijalni rad je taj koji daje predlog kako dete treba da se viđa sa drugim roditeljem, ali je sud taj, koliko sam ja razumela iz medija, koji doneo odluku. Ali ovde je propust očigledno svih institucija u Vršcu i moguće i šire, upravo na tom pitanju prepoznavanja opasnosti. Jer mi svaki put zaboravljamo, nije pravo drugog roditelja da viđa dete. Pravo je deteta da viđa drugog roditelja, pod uslovom da je to u najboljem interesu deteta i pod uslovom da je dete bezbedno kada viđa tog drugog roditelja.
Nasilje u porodici je izazov za čitavu zajednicu, smatra državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici Milka Minić-Milovanović. Kaže da će to ministarstvo izvršiti kontrolu u pomenutom slučaju, kako bi se tačno utvrdilo gde je došlo do propusta.
Pred nas su druge instance i mislim da sada u ovom trenutku treba da ostavimo, da omogućimo svim tim instancama da rade svoj posao. Ishod je tužan, nesrećan, mi činimo sve, svi zajedno, očigledno nedovoljno, očigledno da su ovo sve lekcije, da su izazovi pred nama, da svi zajedno treba da zbijemo redove, da tražimo puteve kako i na koji način pravovremeno prepoznati moguće potencijalne probleme koji mogu doći i nažalost ovako rezultirati ovakvim ishodima, a mogli su možda biti sprečeni.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je njihovo dosadašnje iskustvo u radu sa ženama pokazalo da im institucije ne veruju. Objašnjava da je prijavljivanje nasilnika ključan, ali i najopasniji korak. Zato im je tada neophodna zaštita.
U Vojno-medicinskoj akademiji i dalje je hospitalizovano 8 osoba koje su se otrovale pečurkama. Jedna starija žena uhapšena je zbog sumnje da je otrovne pečurke prodavala na pijaci u Šapcu. Stručnjaci upozoravaju da se branjem pečuraka u prirodi mogu baviti samo oni koji su se za to osposobili i imaju iskustvo, pripremila Biljana Šujdović.
Pečurke ili gljive se širom sveta jedu zbog svog ukusa i koriste u medicinske svrhe hiljadama godina. Smatra se da pored nekoliko stotina jestivih i lekovitih, postoji i nekoliko desetina otrovnih pečuraka, kaže dr. Jasmina Glamočlija iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i dodaje.
Jako je neozbiljno što izvesne osobe koje imaju neka nasleđena znanja beru plodonosna tela gljiva, misleći brao je moj deda, baba, tetka, ja to znam, i onda dolazi do mogućnosti da se zamene sa otrovnim vrstama, ali zato iskusni berači znaju da se gljiva donese kući, da se pregleda plodonosno telo u celosti, kako izgleda gljiva na preseku, uz koje drvo biljku je rasla. Sve su to karakteristike koje se vremenom uče.
Predsjednik Mikološkog gljivarskog saveza Srbije Zoran Jelenković ističe da su kao savez u više navrata tražili izmenu uredbe o sakupljanju i prometu gljiva.
Više od dve godine nudimo pijačnim upravama da uvek kad se pojave gljive na pijacama pozovu područno društvo da uradimo sa inspektorom trijažu gljiva. Mi smo od lokalnih samouprava tražili da daju društvu prostoriju gdje u svako doba građani mogu da dođu i da im se uradi trijaža gljiva.
Jasmina Glamočlija kaže da kod trovanja gljivama reakcije mogu biti blage, ali i opasne po život, a da se prvi simptomi javljaju već nakon par sati.
U vidu stomačnih tegoba, povećanog broja dijareja, ali nekada se ti simptomi javljaju mnogo kasnije, što je zapravo u tom trenutku za osobu kod koje su se pojavili ti simptomi veoma, veoma opasno. Neophodno je izazvati povraćanje što pre. Piti veliku količinu tečnosti.
Zoran Jelenković napominje da u okviru saveza postoji 24 udruženja uz oko 5000 članova i da je njihova svrha postojanja da građani nauče kako da bezbedno beru pečurke.
Gljiva ne može se determiniše preko aplikacije, slikate, pošaljate, oni vam odgovore. Tu nema ni mirisa, ni ukusa gljive, ni mislim da li ste naučeni da je slikate, to su lagarije i opasne stvari.
Na sajtu Mikološkog gljivarskog saveza Srbije, kako kaže Zoran Jelenković, dostupni su brojevi i adrese članova koji su položili za gljivare i determinatore, a građani im se mogu obratiti za pomoć.
Dobitnici Nobelove nagrade za hemiju su Amerikanci Caroline Bertozzi, Barry Sharpless i Danac Morten Meldal. Švedska kraljevska akademija nauka saopštila je da je troje hemičara nagradu dobilo za razvoj klik hemije i bioortogonalne hemije.
Sport. Novak Đoković je na turniru u Astani pobedio Čileanca Kristijana Garina rezultatom 2-0 po setovima 6-1-6-1. Njegov naredni protivnik je Botik van den Zandschulp iz Holandije. Odbojkašice Srbije savladale su Poljsku rezultatom 3-0 u prvom meču novoformirane grupe F na svetskom prvenstvu. Naredni protivnik naših odbojkašica od 19 časova biće Dominikanska republika. Dejan Bulajić.
Odlično su startovale naše odbojkašice u drugoj fazi svetskog šampionata. Već u prvoj utakmici pobeđene je Poljska, domaćin takmičenja koja pred svojom publikom uvek ima visoke ambicije. Svi smo još uvek pod utiskom sinoćnjeg trijumfa, pa mu s pravom dajemo prednost u odnosu na ono što sledi večeras, a to je utakmica sa Dominikanskom republikom. Bojana Drča ima razloga za zadovoljstvo, ali i za izvesnu dozu kritičnosti.
Pobedili smo domaćina Poljsku 3-0 u stvarno lijepoj atmosferi i nekako smo se radovali tome da jednu utakmicu odigramo pred punim tribinama. Važna pobjeda. Utakmica kao utakmica nije bila baš laka, dosta je bilo grešaka, nije bilo toliko možda kvalitetno, ali svakako da se pobjeda piše i da je to ono što nam je najvažnije.
Trener Daniele Santarelli je bio još jasniji u svojim kritikama, ističući da već večeras igra mora biti znatno bolja.
Rezultatom sam zadovoljan, ali nismo igrali toliko dobro. Pristup igračica je bio dobar na početku svakog seta, ali kada bismo stizali do ubedljive prednosti, svaki put bi se opustili i pravili greške koje inače ne činimo. Ipak imali smo sreće i pobedili u tri seta. Važno je da protiv Dominikanske republike zadržimo visok nivo igre. Moramo da prikažemo kvalitetniju partiju.
Srbija je jedini tim na šampionatu koji ima sve pobede. Dovoljno je razloga za optimizam i uoči večerašnje utakmice u kojoj će nam protivnik biti Dominikanska republika, koja još uvek gaji nadu da bi mogla da se umeša u borbu za četvrtfinale. Zato joj je večeras potrebna pobeda, što će naš tim naterati da potpuno ozbiljno uđe u meč koji počinje u 19 časova.
Danas je na programu u preostalih 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri sastaće se Chelsea i Milan. Prenos meča iz Londona je u 21 čas na prvom programu naše televizije. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 19. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno po kotlinama i rečnim dolinama, mestimično magla tokom dana, malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 2 do 10, a najviše dnevno od 20 do 24 stepena. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna oko 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Suzana Ivanjac, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.